Det finnes dårlige bøker man ikke orker å lese videre I, og det finnes strålende bøker som man ikke vil skal ta slutt. Men så finnes det også noe merkelig, sånn midt imellom. Bøker man kan se at har kvaliteter, ja kanskje til og med betydelige kvaliteter, men som man liksom ikke trives I selskap med. Hva dette siste fenomenet for noe? Hva skyldes slike opplevelser? I denne episoden av Morgenbladets bokpodcast tillater vi oss et lite skritt ut av aktualiteten for å snakke om en problemstilling som rett og slett interesserer oss og om en mulig forklaring. Vi tror nemlig at noe av svaret å finne langs aksen fra ironi til inderlighet. Jeg heter Bernhard Ellefsen, jeg bokansvarlig I avisa I den andre enden av videolinken min, kulturredaktør Anne Farsetås. Hei Anne!
Hei Bernhard!
Ja, vi tenkte vi skulle tillate oss å tenke høyt over noe som dukker opp for kritikere og alle lesere innimellom. Nemlig det at man leser en bok, så ser man, dette jo bra. Men det berører ikke meg.
Mm. Det skjer jo ganske ofte, og da det jo på en måte et par valg man har. Det ene det sikkert at det så bra? Skal jeg argumentere mot denne boka nå? Skal jeg altså prøve å finne argumenter for min ikke-begeistring, motvilje eller lunkenhet I møte med denne boka? Det kan jo være en ting å gjøre. Men noen ganger så føler man at nei, dette ikke for meg. Men jeg har ikke nødvendigvis et godt argument for at det dermed dårlig kvalitet. For min del så gjaldt det faktisk første gangen jeg hadde muligheten til å anmelde en bok av Jon Fosse. Ja, det var Det Ales, da den kom ut. Og når jeg leste den så tenkte jeg at her det noe som jeg ikke griper tak I. Her noe som jeg ikke forstår. Jeg skjønner jeg ikke. Og jeg sa faktisk fra meg å anmelde den. Dette greier jeg ikke å skrive om, og jeg har heller ikke noe argument for det eventuelt dårlige med den.
Yes, det ikke ofte skjer når man skriver som kritiker. Man blir såpass vant til å håndtere de fleste typer av lesereaksjoner, at man klarer å sette ord på det aller, aller meste.
Ja, og jeg var freelancer da, skrev I Dagens Næringsliv, men den la jeg fra meg. Jeg hadde jo friheten selv til å velge I stor grad hvilke bøker jeg ville ta. Og så senere så leste jeg den igjen flere år senere, I en helt annen modus, ikke I den «nå skal du levere anmeldelse om to dager» modus. men I ro og fred på hytta. Og da skjønte jeg at dette jo ikke noe vanskelig bok. Altså, nå sitter jeg I et gammelt hus med bilder av alle slektingene mine. Dette en bok om en dame som sitter I et gammelt hus og tenker på slektingene sine. Så vanskelig det ikke. Så da fikk jeg faktisk også en annen emosjonell tilknytning til teksten, da, som gjorde at jeg opplevde noe som jeg ikke opplevde første gang jeg leste den.
Nettopp. Det vil jo helt garantert finnes mange svar på hvorfor en sånn følelse oppstår, og at man kan liksom anerkjenne en kvalitet, men ikke koble på. Så vårt lille forsøk på svar I dag ikke ment å være uttømmende, men det en ting vi har snakket om flere ganger, og som dukker opp stadig vekk, synes jeg, når vi diskuterer norsk samtidslitteratur, og det aksen mellom inderlighet og ironi, som både på en måte kan være to trekk ved litteratur man leser om hverandre, og så kan det også være konjunkturer I litteraturen. Det har man jo hatt veldig tydelig oppe I samtalen om samtidslitteratur, at 90-tallet var ironisk for eksempel, og kanskje Erlend Lo for eksempel var den fremste, og kanskje romanen L var et sånt det tydeligste og mest eksplisitte eksempelet, ikke sant? Og så har man svinger det over til inderlighet med kanskje Thomas Espedal, et sånt høydepunkt I inderligheten, men så det også noe med at ikke bare som konjunktur, men som trekk ved bøker, så kan man føle at det I spill. Og jeg må innrømme at når jeg har tenkt mer og mer på det, I forbindelse med den problemstillingen av gode bøker jeg ikke liker, så innser jeg vel kanskje at jeg hører hjemme temperamentsmessig selv et sted langs den aksen.
Ja, og hvor det? Hvor hører du hjemme, Bernhard Ellefsen?
Jeg tror jeg jævlig inderlig, altså. Pinlig inderlig.
Det pinlig? Ja.
Nei, jeg vet ikke. Inderlighet jo litt klamt, da. Og når man innser at man sykt inderlig, så det jo desto klammere, kanskje. Men over tid så må jeg jo si at jeg ser at sympatiene mine trekkes I retning av forfattere Og særlig romaner da, som kan kalles indelige, og så ikke minst så oppstår dette rare fenomenet av bøker jeg kan se gode på en måte, uten å like dem selv, I bøker som man kan kalle ironiske mer.
Ja, hvilke da?
Nei, jeg har et kardinaleksempel, som eksemplifiserer det tydeligere enn noen andre for meg, og det Carl Frode Tillers romaner, som jeg syns ser... velskrevne, godt tenkte altså debuten jo virtuost satt sammen I en sånn springende form som utrolig godt løst, innsirkling så snedig og intelligent og så det en distanse I hele verket til alle menneskene og mellom menneskene og så videre som jeg tenker ironisk og som jeg ikke klarer å bli komfortabel med, jeg liker meg ikke I de bøkene
Nei, mens jeg Følg meg hjemme der, hvis man kan si at man hjemme I noe så distansert, men ja, jeg føler meg hjemme I det distanserte og ironiske. Og så når det gjelder Tiller, så altså, det jo ironi I at man ikke skal ta alt folk sier for pålydende, men det gjelder jo veldig mye litteratur. Og jeg føler jo også at den ironien tjener mange formål der. Det ene jo at personene blir sett utenfra, både I form av hvilket miljø de tilhører. Det et sosiologisk analyse involvert. Det også det.
Ja, det får man jo virkelig si. Det det jeg forbinder aller mest med han. Altså at ja. Det, nesten alle sosiologer I møte med hverandre.
Ja, ikke sant? Ja, de jo også det I møte med hverandre, som du sier. Mm. Det jo ikke bare romanen som ser det utenfra, men de også veldig sånn kultursosiologiske på andres dialekt og klesvaner og matvaner. Og
hvitløkspresser.
Det liksom Bourdieu-skjema der. Jeg elsker jo Bourdieu-skjemaer, da. Så. ja, ja. Det ikke rart det noe på meg. ja.
Nei, men altså, det jo en type ironi. Det jo ikke den ironien som man kanskje forbinder med humor og komedie liksom, men det jo den litterære ironien, hvor distanse og et eller annet form, en eller annen form for sånn kjølighet I betrakteposisjonen gjør seg gjeldende. Så det jo en, det jo klart en spesiell form for ironi når man snakker om ironi I romankunsten på den måten, men det der jeg sliter altså, når den avstanden føles gjennomgående, og det blir noe, for meg så blir det også da noe kaldt ved universet liksom, det litterære universet, til Tiller for eksempel.
Ja, som du sier, ironi ikke bare humor, altså nå kan jeg komme ut med alle mine farger og min personlighet, for jeg vil jo nesten kalle meg selv en ironiker, jeg da. Jeg skrev sannelig meg hovedoppgave om ironi og selvbevissthet og selvrefleksjon I Knut Hamsuns Sult, og jeg måtte bare, jeg har ikke sett på hovedoppgaven min på de 23 årene som har gått siden jeg leverte den, men jeg tok den fram I går, og der var det jo selvfølgelig kapittel på kapittel med ironidefinisjoner. Dette jo ikke bare et retorisk virkemiddel for å være morsom, men selvfølgelig kan snakke om en hel ironisk bevissthet, ikke sant? Det nettopp det å posisjonere seg I forhold til verden, men også I forhold til egne tanker kan kalles ironisk. Det kan være alt som har med posisjoner og relasjoner mellom en som ser og en som blir sett kan være ironi. Så kom jo dekonstruksjonen, og da ble det, altså det ble så mye ironi og ord som begreper som forskyver seg vekk fra den opprinnelige meningen og så videre. Så begrepet har jo mange, mange definisjoner, men jeg liker jo de bøkene og de... stiluttrykkene som lener seg litt på ironi. Gjør ikke du det da? Vi snakket jo om Thomas Mann sist. Ikke du glad I Thomas Mann?
Jo, absolutt. Så det nok noe I samtidslitteraturen som kommer særlig I spill. Og en annen forfatter jeg på en måte kunne hatt større sans for enn jeg har. Jeg har nok ikke fullt så stor problem med henne som med Tiller. Men det Trude Marstein, som har litt av den samme distansen. Så det kan jo hende at det noe... noe særegent, altså det ikke hele den litterære ironien som byr meg imot, for Thomas Mann, som vi snakket om like før jul, han jo min kanskje største favoritt, og en stor 20-talls ironiker. Men det likevel, jeg får jo ikke den følelsen av distanse og kjølighet der da. Men si litt om Hamsun og ironien, og hvordan det følger deg som leser da, for du har jo også lest Hamsuns arvtagere, Så mye.
Ja da, Det har jeg. Nej, altså, jeg tror at dette her, hvis jeg skal se på hva som har vært de formative opplevelsene for meg litterært, så kan jeg jo si at jeg har alltid dyrket dette med avstand og distanse. Altså for meg så liksom de to store leseropplevelsene I tenåra, det Dag Solstads Irre Grønt, som altså inspirert av Gombrowicz teori om rollespill. Og der det det som poenget, rett og slett, og det var det jeg synes var revolusjonerende. Hovedpersonen I boka, Geir Brevik, han har lyst til å se om man kan endre verden gjennom hvordan man posisjonerer seg I den. Altså ikke som de radikalerne som Dag Solstad skrev om senere, om kommunister og lignende, men han vil gjøre et forsøk på, kan jeg endre verden? Kan jeg endre verden gjennom hvordan jeg oppfører meg? Og så eksperimentet hans, det I skolegården, hvis jeg og alle kompisene mine oppfører seg sånn at hun som den kjedelige jenta blir den populære jenta, kan hun da bli populær, kun gjennom posisjonering. Og så spiller han ut dette med posisjonering I livet sitt. Og for meg, jeg synes det var så revolusjonerende. Altså, for jeg ville gjerne forandre verden, men gjerne forandre meg selv da. Og jeg ville se nettopp om dette her med å posisjonere seg. Så jeg har alltid likt, jeg liker Irre Grønt varianten av Dag Solstad, bedre enn professor Andersen. Varianten som vi snakket om sist med hans uironiske jul jeg liker, og den andre formative opplevelsen for meg, det var Hamsunsult, men egentlig I tenåra mest mysterier fordi at jeg ville være en nagel dette mine to forbilder, kan du si for å være menneske det Geir Brevik hos Dag Solstad og nagel I mysterier jeg synes det var ufattelig kult å komme til en by I kle seg gul dress, ha med seg en mystisk kasse som det kunne være en fiolin inn I, være et mysterium dette handler om posisjoner om hvordan det blir sett jeg har alltid liksom dyrket den der siden der da så det ikke så rart at det og det fremdeles, jeg liker Mars Jeg liker Tiller. Og dette her med posisjoner, distanse, avstand, hvordan står ting I forhold til hverandre, tror jeg sånn grunntrekk I min lesning.
Ja, det har jeg lagt merke til, da. At vi der trekkes vi mot ulike... Altså det to, Marstein og Tiller jo to forfatterskap de har skrevet til dels mye om, og til dels veldig begeistret om. Mens sånn som Irre Grønt, det på en måte nesten et eksempel da, på, for min del hva som blir begrensningen I min leseropplevelse, fordi jeg nok opplever det nesten som tørt, altså. At det en eller annen... ja, det jo inderligheten som mangler, da, enkelt sagt. Men jeg vet ikke hvorfor det, om det bare temperamentsting, eller om det noe kunstfilosofisk som jeg ikke har helt oversikt over. Men det liksom først når en eller annen form for nesten naiv sympati, eller nærhet til karakterene, oppstår, at jeg kan følge med også inn I de mest ironiske konstruksjoner. Og der jo Thomas Mann det mest... pedagogiske eksempler, fordi man blir så glad I Hans Castorp og I Trådomsfjellet, og det jo en konstruksjon Thomas Mann lager. Han åpner jo med å si at vi kommer til å bli glad I han, liksom. Og slutter med at vi fører fingeren til øyekroken for å tørke en tåre I det vi forlater han. Det jo sånn Trådomsfjellet slutter med at fortelleren liksom, og leseren sammen fører en finger til å tørke en tåre. Så den nærheten, for meg den en slags forutsetning, og kanskje kan man se det da på det som kanskje kan sies å være motsetningen til sånn som Marstein og Tiller I samtidslitteraturen, for der jo Espedal på en måte et eksempel, men det vel veldig nærliggende å si at Karl-Ove Knausgård den mest uironiske av alle liksom de ledende samtidsforfatterne.
Absolutt, og der har du jo liksom, men der har du jo et element av dette med tendenser I tida også da, som du snakket om, fordi Karl-Ove Knausgård, han jo, jeg 10 år eldre enn deg, og det kan nok, jeg tenker også at det kan ha noe med vår lesning å gjøre. Altså, jeg jo født inn I det som kalles for ironigenerasjonen, og det Karl-Ove Knausgård også, og han beskriver jo veldig intenst hvordan, ikke sant, det nettopp den distansen, det jo det som poenget med min kampserie, å overkomme all den distansen til virkeligheten, til hverdagen, til seg selv, til andre mennesker, til språket. Så akkurat han skildrer jo nettopp reaksjonen da, kanskje ironikerens forsøk på å komme vekk fra dette.
Ja, da, jo, jeg tror det, og det kan jo gi en nesten litt ny forklaring på noen av de mest påfallende trekkene ved min kamp, som man kan lure litt på hvorfor der. Fordi hvis jeg skal tenke på det mest indelige, toppen av indelighet i den nære samtidslitteraturen, så det jo utropene i min kamp, der hvor det står «å». Ikke sant? Ja. Hvor setninger åpnes med «å» som et utrop. Det mer indelig får man det liksom ikke. Og hvis man tenker på det som en handling, ikke bare som et utrop, da, men som et grep mot en distanse, et forsøk på å overkomme en distanse, så blir det nesten mer interessant.
Ja, ikke sant? Men synes du virkelig det tørt med Geir Brevik? Altså? Jeg skjønner ikke at du ikke... jeg føler en intens tilknytning til han. Jeg føler en intens spenning når han skal gå på kino med Benedikte Wiik. Og han skal se om han kan... hvordan hun vil reagere på de kinobildene. Det så risikabelt for han, og så farlig. Han skal bruke bilder til å prøve... Han driver med et slags maktspill overfor henne. Han skal prøve å... manipulerende nesten. Altså jeg føler en intens når han ligger i buskene og observerer folk og venter på sine spill, så føler jeg en intens engasjement
for
hvordan det skal gå.
Og særlig hvis man tenker videre til tilsvarende sånne trekanter som Solstad stiller opp, med for eksempel Bjørn Hansen og Ture Lammers på Kongsberg, og ja, liksom teatergruppa der, eller mellom Elias Rukla og han heter Johan Corneliusen, gjør han ikke det? Og den forhenværende skjønnheten
Eva Linde.
Ja, disse trekantene, jo da, jeg jo, altså det Solstad får jo til dette at han gjør begge deler, at han lader de situasjonene så mye, og så kanskje i Elefteroman bok 18, hvor Bjørn Hansen og Turi Lammers spilles ut på en måte, så det jo også så morsomt og så drøyt, at det jo veldig mye liv i det da. Men som litterær konstruksjon så kan man tenke i hvert fall at det litt teoretisk å sette opp sånne mønstre. Men det nok ikke Solstad som volder meg størst problemer. Jeg leser jo de bøkene igjen og igjen med enorm glede da.
Og så sier han, så har han jo disse to posisjonene som han kjent for. For det første at gjennombruddet hans var nettopp nødvendigheten av å leve inautentisk. Det var jo essayet han skrev da han utga Irr Grønt, og det var det som også hadde så stor innflytelse på meg da. Jeg synes det var fantastisk at det kunne være en livsinnstilling som var motsatt av det jeg oppfattet var normalen, og som bød på en slags mulighet for motstand til konvensjoner, for eksempel. Men han har jo det er jo liksom den ene siden han som er kjent for, og så han veldig kjent for å si «Jeg er ikke ironisk». Og så ja, ler alle.
Ja, og så ler alle. Men jeg husker jeg intervjuet han en gang da jeg var par og 20 år, jeg var 20 år eller sånn. Da var jeg med et studenttidsskrift, og Dag Solstad var selvfølgelig en veldig fjern og stor skikkelse. Og jeg husker at jeg hadde fått en intervjuavtale med han og var så nervøs som jeg ikke har vært siden, heldigvis. Jeg har blitt noe mer rolig i møte med samtidslitteraturen enn jeg var da. Men da spurte jeg om dette med ironi. Jeg følte meg veldig smart da, siden jeg hadde jo skjønt at han var en veldig ironisk forfatter, og så lurte på dette med ironien. Og så sa han selvfølgelig at altså det jo en vits, men det jo også det at han mener rett og slett at han ikke noe komiker. Da. Så det jo, den litterære ironien vil han jo gifte seg med på en måte.
Ja, og han jo Thomas poenget. Manns arvtager, kan du si, i norsk litteratur. Men definitivt. Det jo også noe som jeg har tenkt på, at det jo litt rart, fordi ikke sant, du identifiserer deg med inligheten og jeg med ironien, men av Thomas Manns bøker, som også min store helt, så jo de to som jeg liker best, det de to minst ironiske, Buddenbrooks og Josef og hans brødre. Ja. Jeg liker de enda bedre enn jeg liker Trolldomsfjellet og Dr. Faustus.
Ja, der er jeg på andre siden. Men i Knausgårds forfatterskap, for der synes jeg det dukket opp noe interessant i høst langs aksen indelighet ironi, fordi jeg forbinder han som sagt veldig sterkt med indelighet, selv om jeg synes det en interessant tanke å reflektere over at det er noe han på en måte har kjempet seg til. så vil jeg fortsatt si at han utrolig inderlig. I hans seneste roman, den som heter Nattskolen, altså fjerde bind vel, I Morgenstjerne-serien, så har vi på en måte en klassisk usympatisk og upålitelig forteller, som vi møter I en roman som eier hele fortellerstemmen. Og da kommer jo ofte den litterære ironien I spill. Det jo der ironikeren I forfatteren må frem. Hvis man skal klare å lage noe luft rundt en jeg-forteller, som på en måte eier hele romanens perspektiv, men som leseren jo ikke kanskje liker.
Ja, som har dumme meninger, vel
for eksempel.
Det som han har umodne meninger.
Ja, og ikke sant, og et helt verdensanskuelse, som vanskelig å ta del I på noe sånn særlig identifiserende måte. Og den romanen synes jeg var veldig svak, det tror jeg noe av det svakeste jeg har lest av Karl Ove Knausgård. Og det fikk meg til å tenke at han en dårlig ironiker. Altså her trengs jo denne ironien. Han trenger å lage noe luft rundt, men det blir utrolig banalt hvordan boka liksom skal avsløre sin egen hovedperson.
Ja, det I hvert fall det som har blitt eksplisitt sagt vel, at ikke sant, det handler om den umodne mannen. Men hva da forskjellen på den umodne mannen? Det jo det samme, det vil jo Karl Ove Knausgård og mange andre si om Karl Ove-skikkelsen I min kampbøken også, og I hvert fall den unge Karl Ove da, så det jo mye det handler om. Men hva da forskjellen på den umodne, inderlig skildret som du liker, og som de fleste liker, og denne umodenheten?
Ja, nei, altså, noe av det skyldes jo at du har et, det riktig nok lenge mellom dem da, men du har et slags nåtidsplan I min kamp, ikke sant? Som skaper en sånn naturlig distanse, så han trenger ikke være en sånn litterær teknisk ironiker, han trenger ikke legge inn de snedigste ting. Og så det jo at Karl Ove-skikkelsen I min kamp ikke så jævla irriterende som hovedpersonen I nattskolen. Og så tenker jeg vel at det noe, en slags ømhet da, I tilbakeblikket på sitt pinlige tidligere jeg, som og en investering og en nærhet som ikke dukker opp når det ikke jeg-personen. Altså, det kan man tenke på I en annen inderlig forfatters seneste bok, Vigdis Hjorts gjentagelsen, så handler det jo mye om hva slags forhold det aldrende voksne jeget har til seg selv som tenåring. Og der skriver hun jo om at hun alltid har sett på sitt tenåringsjeg, forteller han I romanen, med distans og kanskje kynisme til og med, og kanskje ironi I et ellers inderlig forfatterskap. Men at hun nå tenker på det som en illojal ting, altså hun svikter sitt unge jeg da, og møter den nå I gjentagelsen med en helt annen type ømhet. Og den ømheten viktig I min kamp også, tenker jeg, også for Hjort da, som ellers en veldig forfatter, interessant forfatter på denne aksen vår, fra inderlighet til ironi.
Ja, for vil du kalle henne en inderlig forfatter altså?
Ja, det vil jeg definitivt, og det jo litt interessant der, for det blir jo sånn rotete, siden hun jo selv en ivrig leser av den danske filosofen Søren Kierkegaard, og ironikeren jo en av hans berømte livsstadier, men det en mellomposisjon, det jo å gå fra å være en spissborger, som ikke sant, bare sånn, spissborgeren har vel ikke blitt representert I norsk populærkultur på noe bedre måte enn I Raga Rockers låta Maskiner I Nirvana, hvor man liksom bare går rundt som en robot da, I livet, og opptatt av ubetydelige ting, og så blir man ironiker som ser betrakter dette med en sånn en innforstått og avslørende et blikk da, avslørende blikk, men så blir man etiker, og da går man ofte tilbake til å gjøre litt sånn tilsynelatende spissborgerlige ting, men med et helt annet eksistensielt engasjement da. Men hos Hjort så jo humoren, synes jeg, ofte ikke så veldig ironisk likevel. Og det jo noe inderlig I forfatterskapet. Det jo en voldsom patos egentlig, som preger det på 90-tallet, med hennes mest sånn kjente tidlige bøker, for eksempel Fransk åpning, den jo ikke noe morsom I det hele tatt. Den jo en rent inderlig bok. Den har jeg ofte tenkt at ville sklide rett inn I tidsånden 15 år senere, liksom. Men I 1992 ja. Så var den et utskudd I en ironisk tid.
Da fikk den ikke så god mottagelse som den ville fått nå.
Jeg tror det da, altså at Hjort skrev indelig I et ironisk 10 år, og det gjorde at gjennombruddet hennes jo kom først ja, på 2000-tallet da. Altså rullet det liksom mer og mer på, men det jo bare 15 år siden hun var en av mange. Det lett å glemme nå.
Men hun bare en indelig forfatter? Jeg tenker jo at for det første, hun jo morsom. Og morsom, selvfølgelig hun morsom in person, men hun jo også morsom forfatter. Det mye humor I bøkene, så jeg tenker at det mye selvironi, karakterene har mye selvironi. Alle de håpløse situasjonene som de vikler seg inn I, og vanskelige situasjonene. Det finns jo en humor og en selvironisk snert over mange av de skildringene da. Mm. Synes du ikke det?
Jo,
og hun jo en Solstad-leser og en, ja, identifiserer seg også med den siden av litteraturen.
Ja, veldig. Så det det som gjør det litt rotete da. Men så det liksom, hvor nøkkelscenene, og de ironiske? Jeg tenker at det mest sånn, en av de viktigste scenene som ofte blir litt glemt, som kun et sånn epifanisk øyeblikk, det den romanen som, hvor mange nøkkelscener opptrer, men den kommer I tredje person I entall, helt på slutten, hvor hovedpersonen Hulda Kråkefjær på, jeg tror hun på sydenferie eller noe sånt nå. Og så hun I en sånn ultimat, sånn ironikersituasjon. Hun ser rundt seg og ser på disse andre sydenturistene, og det, hvor ellers har man et distansert og kynisk forhold til sine medmennesker enn på sydenreise, ikke sant? Mm. Hvor alle trøkker I seg og bøtter ned og driver med sydenaktige ting. Og så blir hun overveldet av Thomas Tranströmer-diktet, hva heter det, romanske båger eller noe sånt nå, hvor han også skriver om de andre reisende, at de inni seg har sånne romerske velv av dyp I sjelen, valv bakom valv uendeligt. Og det er helt, altså, helt indelig scene. Den er totalt indelig, og det liksom... målet for erkjennelse I de sorts romaner, føler jeg, det øyeblikket. Så det vil være mitt argument da, for den indelige Videsjort.
Det kan du si, men ikke nettopp grunnen til at gjentagelsen, den, som du sier, den handler jo om hvordan har hun tidligere skrevet om tenåringsopplevelsene. Det handler jo nettopp om at dette en erfaring som en gang på gang har behandlet med humor og letthet og nærmest latterliggjøring og ikke tatt inn over seg alvoret I akkurat denne spesifikke hendelsen.
Mm. Ja, da blir jo forfatterskapet en slags kamp da, mellom ironi og indelighet, mellom avstand og nærhet, hvor avstand og ironi og kynisme kanskje til og med noen ganger har vært veldig til stede, men hvor det noe det kjempes imot.
Mm. Og det vel kanskje sånn mange gode bøker enten de har hovedvekten på den ene eller den andre, ikke alle. Jeg vil ikke si det så mye ironi hos Jon Fosse for eksempel. Men det jo mange som vil nettopp spille disse polene ut mot hverandre også.
Ja, ja. Og I mange bøker så ikke denne aksen veldig relevant, selvfølgelig.
Nei.
Men bare for å bli litt grann hos Hjorta og det med humoren, synes du hun har vært noe særlig morsom innenfor bokpermene siden Arv og Miljø?
Nei, det har hun nok ikke.
Hun har blitt en nesten helt alvorlig forfatter.
Ikke siden Arv og Miljø. Ja, jeg enig I det. Men før det da.
Ja, da var hun masse humor.
Det var mange bøker før det. Ja, masse humor, alltid. Jeg forbinder det med akkurat det, med den lettheten, ikke sant? Det kan skje ting som innenfor det livet som skildres tragiske eller problematiske, men jeg tenker alltid på bøkene hennes som også morsomme og underholdende.
Ja, og hun fortsetter jo å være veldig morsom som person, heldigvis. Det jo en god ting. Men jeg tror faktisk at når man leser anmeldelser av bøkene hennes fra de siste 8 årene, da, og ser på hvordan hun blir lest, så tror jeg fortsatt en slags overprioritering av det humoristiske I de nye bøkene, fordi man så vant. Altså hun kan jo være jævlig morsom I bokform. Altså det masse morsomme scener. Også det kan være mørk humor. Ja, veldig. Mm. Og hun kan jo skrive vitser I bøkene. Mm. Men hun har ikke gjort det, egentlig, på 8 år. Og det har man, det tar oss liksom ikke helt igjen, det at Vidis Hjort egentlig har blitt en nesten helt alvorlig forfatter.
Mm.
Og det synes jeg man kan se I mottagelsen.
Men det der, det har vel neppe noe med tendenser å gjøre, det har vel med utviklingen I hennes eget forfatterskap å gjøre.
Jeg tror ikke hun, hennes forfatterskap styrt av noen som helst tendens. Jeg tror vel ikke så veldig mange gode forfatterskap styrt av noen tendens. Ingen av de ikke vi har heller. Nevnt da. Men det klart,
gjennomslaget. Men det kan jo være utslag. Det kan være utslag av ting, eller de kan manifestere ting som også skjer kulturelt andre steder. Som Knausgårds oppgjør med, ikke sant, hans virkelighetslengsel da. Den manifesterte seg jo I mange andre verk samtidig.
Mm, og vår... Sånn det jo da at når tidsånden setter spor, men jeg tror ikke man skriver som... Jeg skriver ikke etter konjunkturene.
Nei, nei, nei.
Det finnes ikke. Jeg vet ikke om denne aksen løser alle våre litteratur- og eksistensielle kvaler, Anne, men den, jeg merker at den fortsetter å forfølge meg I tanken.
Sant, og det var jo gøy å snakke om det.
om ikke annet. Nå... skal denne podcasten og dens strøm få besøk av noen repriser I ukene fremover. Jeg skal rett og slett ha noen ukers permisjon for å taste litt I et annet Word-dokument enn jeg vanligvis taster, så da blir det noen repriser. Men vi kommer veldig sterkt tilbake når min permisjon over, og jeg tilbake I de morgenbladske Word-dokumentene.
Det gjør vi.
På morgenbladet.no så kan man selvfølgelig abonnere på avisen, som vi alltid håper du vil gjøre, og på morgenbladet.no/podcast kan man finne våre søsterpodcaster, politikk og økonomi og kultur. Vi snakkes igjen etter skrivepausen, Ane. Takk for praten.
Takk for praten.